Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Rīgā šovakar ierobežota satiksme sporta ielas posmā. Kādā neapsaimniekotā ēkā sporta ielas un Vesetas ielas krustojumā izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji, policija un mediķi. Daugavpils novadā pārplūdušās Daugavas ūdeņi no ārpasaules nošķīruši arī Aizupes, Nīdzgales un Pārdaugavas ciemus. Tādējādi kopā no ārpasaules Daugavpils novadā patlaba nošķirti 4 ciemi, kuros dzīvo 20 cilvēki. Ledus sablīvējums Daugavā Nīdzgales apkaimē joprojām nav izkustējies. Ūdens līmenis upē turpina celties un apdraudētas ir arī citas teritorijas un ciemati. Ministru prezidents Māris Kučinskis šodien parakstījis vairākiem ministriem adresētu rezolūciju. Tajā premjeras aicina meklēt risinājumus, lai uzlabotu Bauskas novada valsts autoceļu ar grants segumu stāvokli. Satiksmes ministram Uldim Augulim ir jāsniedz atbilde Bauskas novada domei slikto ceļu jautājumā. Saimas komisijas sēdē šodien atbalstīti grozījumi ceļu satiksmes likumā. Tie paredz izmaiņas kārtībā, kā tehniskā apskata jāveic jaunām automašīnām. Tas nozīmē, ka pirmajos 4 gados tehniskā apskata jaunām mašīnām būs jāveic reizi 2 gados, pēc tam katru gadu. Sēdē izvērtās diskusija par to, kā notiks transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa iekasēšana un kas par to būs atbildīgs. Norvēģijā aizturēts Latvijas zvejas kuģis senators. Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus vakar Briselē tikās ar zivsaimniecības komisāru. Amatpersonas pārunāja iespēju, kā atrisināt situāciju. Eiropas komisija jau tuvākajā laikā nosūtīs notu Norvēģijai, pieprasot steidzami atbrīvot kopš janvāra arestēto Latvijas kuģi, atcelt tam uzlikto naudas sodu un ļaut turpināt sniega krabi zvejošanu. Pat laba Norvēģija Latvijas uzņēmumam noteikusi arī 180 tūkstoši eiro lielu naudas sodu, un kuģim katru dienu rodas arī 7000 eiro lieli zaudējumi piespiedu dīkstāves dēļ. Vētrā šodien sagruvis viens no slavenākajiem Maltas dabas pieminekļiem – Klints arka Azūra loks. Sagrūstot Klints arkai, neviens cilvēks cietis nav. Ir sabrucis balsts, kas turēja arkas augšējo daļu, tā skaidro ģeologi. Tas noticis jūras erozijas rezultātā. Azūra loks bija Goco salas Maltā populārākais turisma objekts. Bet Latvijas dabas fonds pavasarī sāks 6. sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām. Jau kopš 2012. gada dabas fonds izvieto interneta tiešraides kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām. Šobrīd tiešraidē var vērot 3 ligzdas – Durbes jūras ērgļu, Sēlijas melno stārķu un Rīgas vistu vanaga. Šogad plānots uzstādīt kameru arī pie jaunas zivju ērgļu ligzdas. Rīgā šobrīd plus 1 grāds, dienvidu vējš 3 metri sekundē. Rīt daudz viet lietus, sniegs, migla. Vairāk nokrišņi būs Latgalē un Kurzemē. Naktī plus 1 mīnus 4, vietām Vidzemē līdz mīnus 7 grādiem. Dienā plus 1 plus 6 grādi. Tas bija ziņas vieglajā valodā.